Herriko goiko kaleko ama bigarren ate parean jarririk zeunden. Ardo berriaren eta irautza zarren lurruna denok dakigu zein den. Erre dezagun mundu hau, mundu zikin hau, zenion zurik ez izan arren. Auskalo eskuinan kanon galdu zenuen, oinez ezkarrerantz beti erren. Konpai, alaxaten zenigun, bai munduari, da bai niri. Noizbait, nik ere nahi nuke, zure zapatetan.
Xabi San Sebastianen disko berriko Konpai izeneko kanta entzuten ari gara, gurekin oraintxe bertan hemen Euskal Herri Irratian Xabi San Sebastian. Egunon, zer moduz?
Egunon, ondo atazu.
Eskerrik asko bizitarengatik, eskerrik asko pariarengatik, disko berria, Betazalak, ekarri diguzu.
Hori da, abenduaren hasieran argitaratutakoa eta hemen dago.
Bai, Durangoko azokan aurkeztu zenuen, ze moduz joan zen harrera?
Oso ondo, zuzenean eman genuen lehenengo aldiz, ahotsenean eta gaina banda berria bilduet garriontarako eta bueno, ba manun gogoa banda berriarekin kontzertu bat emateko.
Aha, eta eman zenuen.
Eman genuen oso gustora.
Horixe. Kontaiduzu, Xabi. Bueno, asteko, Xabi San Sebastian artista oso bueno, aurpegi askotako artista dela esan genuke, ezta? Zure bidea, ibilbidea begiratuta ikusten dugulako hainbat taldetan, formaziotan eta besterako lanetan ibili zarela zure bakarkako lanari lotu baino lehen, ezta? Bueno, asteko Donostiarra zara?
Bai, Donostiarra, errandin bizi naiz, eta Donostiarra naiz, bai.
Hoi da, eta musika ikasketak egin zenituen, Geomadrilen bukatu zenituen, ikasketa horiek.
Bai, bueno, ni kimika zinun, kimika karrera eta fisika karrera biak zinitun.
Ara.
Gaina kimikan hiru ikasturte nintun, eta baino ez aitarekin nolako bronka hundi bat eukion doren, esan aita ez manua Madridia musika ikastera.
Beraz, aitarekin etzen un kimikarik.
Bueno, garai hortan fisika gehiago genuen kimika baino ez, badaukaguz lagundu zian hasieratik bai.
Eta hor ja Madrilen musika ikasketetan sakondu, bukatu.
Bai, hango taller de musiko zen, honetan irurtez, bai, oso gustora.
Eta gero ja, Izotz taldean sartu zinen, bueno, sartu edo sortu, ez dakit, Izotz taldea.
Izotz taldea lehenagotikan sortu bat zegoen, eta nik argi nun, nahi nula plaza talde batean edo dantzaldi talde batean, berbena talde batean, ni nahi nun gitarra jo. Ni Madridea gitarra jotzea joan nintzen. Baino, abesteko dituz gaten. Eta hasieran harritu nintzen eta abestu, baina nien aiz abeslaria, eta baina ez dut harri frogaitea, eta bueno, joan nintzen, eta oin arte.
Bueno, hotxea oso polita duzu, Xabi.
Eskerrik asko.
Eta hor, Izotze talde horrekin, Euskal Herrian, barna ibili zineten, jotzen, kantatzen, hoxe zure lehenbiziko lan, esan engenuk, ez da, musikari bezala.
Bai, asko gustatzen zitaian, oso oroimen polita daukat urtea, edaz. Gauero abentura bazan, herri batia iritsi estenatokia utxik aurkitu eta benga, atea trasteak, ekipoa montatu, lau ordu montatzen, gero soinu froga, faldu, jo, lau este lau orduz, etxe iritsi eta, jo, Superman bezala etxea, ez, nekatu da, baino zanez, joder,
ba.
Ez dakit gaur egun betea izan dut.
Bai, mota guztietako estenatokiak ezagutuko zenituen.
Mota guztietako festak, mota guztietako mozkorrak, eta mota guztietako giroak, eta oso gustora.
Holixe. Eta gero, kolaborazio lan oso handiak egin izan dituzuan, eta hemen hor zure biografien ikusten dugu, ez da, Kepa Junkeraren izena esate baterako, edo Alboka taldean, hori ibili zinen ere bai, denbora luzez, eta hemen jotzen, nolako garaia izan zen ura, Albokarena?
Oso polita, bueno, albokaren garaia duela gutxi arte iraundu, eta zoritxarrez duela hiru astea Langriffin hile egin zen, albokako albokalaria. Berari asko zor diot, ez bakarrik alboka taldean berari aldamenean jotzeagatik, baizik eta nire bakarkako ibilbidean ere beti laguntza eta sustengo handia eman dit. Eta hasiera haiek ba oso politak ezan zian, gaina aukera eduki genuen atzerrira asko joateko jotzera. Eta netzat oso polita da euskeraz atzerrian abesteaz. Nola bai sentitzen zea zure kulturaren eta hizkuntzaren enbaxadore. Eta bede ikastoletan joaten nia azken aldian musikariak ikastetxetan deitzen den programatea. Eta hau esaten diet ikaslei. Euskera hizkuntza txikia da hiztunen aldetik eta kopuru aldetik. Eta inguruan baditugu hemen hizkuntza oso handiak. Ez gaztelania, frantsesa, inglesa eta... Baina folk jaialdi batea joaten batzea, eta han galeseko talde batea jotzen du, gero estatu batuar batzuk inglesez, gero ruser batzuk, gero, eta gero euskeraz, hor hizkuntza guztiak maila berdinean daude. Eta jendeari berdin zaio hizkuntzatan abeste dezun, edo zure hizkuntza handia dan, edo ezaguna, edo ezaguna. Ez, zu, hor, aukera aukazu zure kultura eta zure hizkuntza ba, leku honean ustea, eta jendeari ezagutaraztea, ez. Eta giro hori oso bitxia da eta ez dut inun gehiago aurkitu. Hola, euskera besteekiko ba, kondizio berdina edo horpeinez berdinetan dagoen lekua nazioarteko giroan esatete.
Bai. Eta zure kultura erakusteko eta beste kulturekin ere harremanetan jartzeko ze zuke gero ba, edaten duzu asko, ez da? Beste folke musiketatik eta kulturetatik.
Bai, edaten gaina, edaten, garagardoak edaten beste musikariekin batera ba, hor bai gauza asko ateatzen dira eta bai, oso goza politara.
Bai, hemen zure, bueno, diskonetan, aurreko diskuetan ere somatzen da, ez da, nongo, zaki musika da zure referentea edo ze integratzen duzuzuk zure kantuetan?
Ba, nahi ustaia egiten zaitu horri buruz hitz egitea. Ez dakit. Bueno, Euskal Herri musika noski hor dago. Ze, bueno, beti izan dit inguruan, etxikitatik, abesten azte ginean ikastolan eta dantzatzen eta hor barruan dago. Nik diskonetan zehazki esango nuke Xabier Leteren sustraia hor dagola. Dola urte batzuk egon ginean bere kantuekin ikuskizun batek egiten, Baina Gaztelumendi eta musikari pare bat. Eta ondoren hasi nintzen komposatzen, eta nik uste bere begirada hor dagola. Ondoren entzun dut Irlandako eta Eskoziako eta Estatu Batuetako folk musika asko. Batez ere hango kantautorei mandizkit buelta asko. Eta nik uste horren nasketa dela diskoa.
Aha, ederra.
Bueno, espero ez, ala pitzatzea jendia.
Bai. Aurreko diskoan aldiz, horre, igual lotura gehiago, Mikel Aboarekin, eta bere, ez dakit, experimentazioekin, eta bere lekeitio, ba, komposizio horrekin, eta egia da, holako harremaia
bai, gozeukan. Bai, ala da, bai da, aurreko diskoarekin banun holako transgresio aiteko gogoa, eta bidetik ateatzeko gogo bat, eta bai lekeitioak hartu nituen zaldi bezala eta kantu bat edo hirutan bi hirutan ba hortik joan izan alde batea eta bestea erraiak eta ateatzea eta oraingoan naiz eta diskontan badago garai hartako kantu bat eta hortikan ibili naiz baitare lekeitiotxo bat egiten baino gehiago nabaitzen dut Leteren ikuspuntua eta bere begirada gordina eta zorrotza eta bueno, ala nahi nuke neria bere alazan nik ba aldetzen aiten dut eta bai gehiago ikuste dut deletia diskontan. Bai.
Eta zeinen garrantzitsua den hain zuzen ere gure kultura ezagutzea, ez da? Zu hor programa horretan zabiltza musikariak ikastetxetan, hemen Nafarroan hasi zen programa, bai. Gero Euskal Herri, bueno, ego Euskal Herri osora.
Ez, iparraldean ebai, hasi gara.
Iparraldean ebai.
Bai.
Ba, begira, zeinen ongi, Euskal Herri osora zabaldu dena, ez da? Eta hor aukera duzue neskamutikoekin harremanetan egoteko hitz egiteko jotzeko esplikatzeko aukera ederra, ez?
Oso na, niko oso ondo pasatzez. Batzutan oso gaizki baita ere. Ba, ze batzutan nabaitzen da distantzia. Bai. Ez bakarrik adinekoa, kulturalki gazte askok ez dute gure tradizioa ezagutzen eta gure kantautoreak ez dituzte ezagutzen eta bueno, hortarako gaude hor. Hori ezagutarazteko eta ezagutzen dutenean gustatzen zaie.
Primera. Bai, bai. Horixe, algoritmoa kapurtzeko zaudete hor, ez?
Saiatzen gara.
Oso ongi. Aizu, eta bakarkako bideari lotu zinen 2004an, geroztikan, boste disko, atera dituzu, hau bosgarrena da. Eta hemen gainera, bueno, bidaide oso garrantzitsuak dituzu. Hitzak egiten esate baterako, nortzuk ikusiko ditugu hemen?
Ba, hor daude Beinat Gaztelumendi, kantu pare batetan, Arkaizkano, beste kantu edar batean, eta Inigo Astiz baita ere, beste bi poema indizkit, eta oso gustora beraiekin. Oso harreman polita izan dugu, eta ikuspuntuak nola baitze antzekoak izan ditugu, eta oso gustora nago erantzunarekin.
Aha, horixe, betazalak. Zergatik betazalak izena?
Badogi idei bat muinean, baina baitaren ere semeari galdetu nion, ze jarriko diote izen buru guztela, eta garri batean dudan neon, eta santzian Begizabal, eta Begizabala, Begizabala, polita da, eta horri bueltaka, betazalak. Badago izan dut ideia bat edo esaldi bat buruan kantuak egiteko orduan, Antonio Gramsciren esaldi famatu bat. Arrazoiaren ezkortasunaren aldamenean edo aurrean borondatearen baikortasuna. Eta betazalak nolabait bien arteko muga dira, ez? Betazalak irikita ditugula, munduari begiratzen diogu eta gaina begirada gordinak daude disko honetan. Baino garrantzitsua da begiak itxi eta barruan daukagun motorra edo izartxo hori horren energia nabaritu eta borondatearekin aurrera egiteaz.
Eta noiz izanen dugu energia hori dastatzeko aukera? Hemendikan gertu Iruñerrian?
Ba, lehenbailen, oraindik ez daukagu egutegia guztiz osatuta, baina lehenbailen espero ez.
Hori da, Betazalak diskoarekin, hementxe Xabi San Sebastian. Aizu ba, benetan, Xabi, eskerrik asko bizitaren gatik, zuei. Eskerrik asko diskoa ekartzea gatik. Zuei. Eta orain bukatzeko ze kantu aukeratuko zenuke?
Ba, agian azkenekoa, Jantzi gaur biharko argiz, Arkaizkanok egindako eskatu nion kantu realista, baino aldi berean positiboa, eta usteet asmatu dula.
Bikain. Eskerrik asko, Xabi.
Zuei.
Sasoi bat gurea, erdizka urrea, beranteltzen diren erantzunen gose, irrikaz barren izarren lastanen arnasa hartzeko bazter txipi baten. Akaso ez gara behin izan ginena, garena ere bez taigabe aldatzen, eramaile gara gara matzanaren biharko galderez, gaurkoak biusten jantzen. jantzi, jantzi. Jantzi, jantzi, jantzi gau, biharko argiz. Jantzi, jantzi. Norzaren, zergaren, nork daki ondoen, ikaren ondoren, izuak usiatzen, lagundu zigunak, hartaki zergaren, zirrara beinaren, darien karren jantzi 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 gaur biharko argiz jantzi 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 Jantzi, jantzi. Jantzi, jantzi, jantzi gau, biharko argiz. Jantzi.